De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Como cada luns en Outra Mirada, imos falar de emprego. E hoxe imos facer aquí en Radio Oleiros con Ramón Lema, do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. Que tal, Ramón? Moi boas.
Hola, boas tardes.
Bueno, imos falar dos cursos de formación que temos próximamente. Contanos un pouco, como está a programación?
Pues mira, a programación ahora, toda que tiñamos, empezamos a finales do ano pasado, empezan xa ahora a rematar os primeiros cursos. O primeiro curso que remata é mañán, que é un curso de competencias clave, un curso que dá opción aos alumnos para que poidan logo acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2, vale? Entón, nada, este curso remata mañán. E logo están ahora mismo en prácticas en empresas, en residencias da terceira idade, as alumnas e os alumnos do curso de atención sociosanitaria en institucións sociais, que este curso, pues bueno, rematan as prácticas a semana que ven e logo teñen 4 días de módulos transversales no centro de formación. Vale. Dicir que é un curso, como todos os que levamos feito nos de institucións, con unhas expectativas de empleo moi, moi grandes, dado que están ahora traballando en residencias e están realmente contentas. Nós xa tuvemos unha entrevista, unha tutoría, reunión de tutoría cos centros e están encantados do personal que lle mandamos, dos alumnos, do nivel de cualificación que teñen e, bueno, da implicación no traballo que hai, non?
Canto tempo están aí de prácticas?
Pois pues de prácticas están 20 días... Vale.
Bueno, está ben.
Sí, sí. E neste curso, no de axuda no fogar, son un pouco máis longas, vale, case un mes. E entón, bueno, pues é o curso, é o período de prácticas que alternan tanto mañáns ou tardes como incluso turnos de fines de semana cando lle corresponden, vale? Entón, bueno, pues sí, decir que remata xa ese curso. E logo, pues bueno, xa a partir de ahora, maio, junio, pues tamén outro grueso grande, inda que hai cursos hasta o mes de agosto, pero xa van rematando ahora cursos de formación, ¿no?
En todos estos, por exemplo, no, ese de asistencia sociosanitaria, sí, e tal, sí. O grado de empregabilidade, polo que dís, é bastante alto, ¿no?
O grado de empregabilidade é prácticamente un pleno. De todas as persoas que queiran ir poñerse a traballar, van a ter traballo. Aí non hai problema. Si hai xente que non traballa, porque ao mellor quere seguir estudiando ou por calquera outra circunstancia, sabes? Pero se non, é dicir, a xente que remata... están indo. Además, acaban moi ben, porque, o sea, moi ben na época que acaban, porque acaban ahora en maio e ahora en residencias empezan os períodos todos de vacacións. Ah, claro. E entón, pues bueno, para sustitucións, sí, e para todo teñen traballo, non hai. E aparte, bueno, residencias que hai aquí en Oleiros que están, bueno, pues cada vez incrementando máis o número de usuarios con moitísima demanda que hai e entón pues necesitan recursos, entón pues bueno, aí xa che digo, hai moitas posibilidades teñen de traballar, vamos.
Claro, entendo. Bueno, pois dende logo moi moi interesante. E que outros cursos están así por rematar?
Pues, por rematar, pues estemos agora a un de financiación de empresas tamén e logo vamos o siguiente que vai rematar é tamén un de instalación de mobles, non? E logo un curso de montes que era máis cortiño, ainda que fai pouco que empezou, pero é un curso corto, non? Son así os cursos máis inmediatos, e logo os máis longos, pois son un curso de cociña, non? Agora mesmo están tamén no seu período de prácticas os cursos do os alumnos do curso de montaje de instalacións solares térmicas. O que pasa é que ese é un curso de moitas horas de práctica,
claro,
moi, moi, moi larga, e entón aí están casi 2 meses en prácticas. Entón, bueno, é un curso que vai a rematar. Acaba tamén no mes de xuño, pero bueno, ten moitísima, moitísima práctica en empresas.
Claro, ¿no? Claro, evidentemente, sí. Porque é necesaria.
Sí.
Por outra banda, estábamos a falar dos cursos que están rematando, sí. Imos falar dos que van a empezar, sí. Sobre todo ese de socorrismo en instalacións, sí. Acuáticas, ¿no?
Efectivamente, ese único curso que nos queda ahora, o último curso que nos queda desta programación, por empezar, decir que a partir de setembro-outubro vendrá unha nova programación de cursos, claro. Que se vai impartir finales de ano e todo o ano que ven. Pero ahora desta programación que foi concedida o ano pasado, a finales do ano, pois quedanos este curso de instalacións acuáticas, que é un curso, pois bueno, de socorrismo para traballar en piscinas, vale? Decir, animar, vamos a retrasar o máximo posible, porque o curso ten que rematar como moi tarde, o 30 de setembro, pero vamos a empezalo no mes de xuño, para que aqueles estudiantes, sobre todo xente xoven, que remata xa, empezar a rematar os estudios dos cursos que está facendo, inde que logo van a facer outro tema, poidan aproveitar todo o bran,
claro.
Para facer esta formación, que é unha formación que ten moita demanda tamén de traballadores, bueno, vai moi ben para poder estar traballando e ao mesmo tempo se siguen estudiando ou se están facendo outros estudios, non? Entón, bueno, é un curso que ten un horario de mañán, de 8:30 a 1:30 e que, bueno, alterna tanto o módulo de piscinas e de rescate que se fan na piscina de Orneda como a formación teórica que se fan no centro de formación.
No centro de formación.
Sí.
A duración é de cantos meses?
Esta duración sería desde o mes de xuño hasta a finales de setembro, vale? Son 400 horas.
Todas as semanas?
Todas as
semanas. Non hai vacacións, digamos, no hai un mes de agosto.
Nada, bueno, aí en agosto, a ver, cando sea o día 15 de agosto...
Sí, o festivo.
Festivo
25 como, de xuño tamén.
Exactamente. Aí, pues, se suele facer, si está pegado a un lunes ou un viernes, pues hai un aponte, pero sí. Senón se traballa normalmente.
É de 8:30 a 1:30.
Sí.
Requisitos para entrar no curso?
Nada, ser maior de 16 anos, estar inscrito no, como demandante de emprego, é un curso de nivel 2, hai que ter certificado en secundaria, hai que ter ou ben as competencias claves.
As competencias, vale? Claves, claro.
Que son, por exemplo, os alumnos que rematan mañán o curso, se hai algún que quere facelo, xa podría facer ese curso de espazos acuáticos.
Ata cando temos aberta a inscripción?
Nada, que se poden se apuntar xa no centro de formación, que xa estamos empezando os procesos de selección, facendo entrevistas, bueno, leva tamén unha proba práctica para ver o nivel que teñen de natación.
De natación, claro, unha, sí. Prova de natación.
Exacto.
Recordamos que hai instalacións acuáticas, é dicir, para piscinas, piscina, parques acuáticos,
efectivamente,
etc.
Efectivamente.
Sí. Neste caso non sería para augas abertas.
Este ano non é para augas abertas, exacto, non é o caso. Está facendo un novo decreto que vai salir publicado a Xunta, que quere un pouco unificar estas dúas formacións, e incluso crear unha nova formación dado a demanda e a escasez que hai de socorrismo de socorristas en espacios acuáticos, o sea, perdón, en medio naturales, que é o de playas,
sí.
o socorrista de playas, e entón, bueno, pues, o mellor pode ser compatible para logo despois poder traballar, sabes? O que si teñen módulos que son iguales, que van a ser compatibles, si fan este curso, logo non tendrían que facer esa formación, por exemplo, o módulo de natación, que son 160 horas, ese módulo é igual, o mismo módulo para os dous cursos, e entón, pois, nada.
Claro, convalídase, efectivamente. Despois este curso, a nivel prácticas, de onde estaríamos falando aquí? Piscinas do Leiro?
As Piscinas do Leiro. Sí, vamos con a empresa que temos aquí, xa temos firmado un convenio, e as prácticas serían dentro do Concello do Leiro. Como os alumnos de espacios naturais, tamén as prácticas van a facer nas playas no servicio
de
socorrismo de Oleiros.
Non se preguntei, de cantas prazas estamos hablando?
Estamos falando de 15.
15 prazas.
Exacto.
Bueno, está moi ben.
Sí.
Nada, para rematar, Ramón, así unha valoración do que foron os cursos este ano, agora que estamos así rematando xa?
Pois nada, estamos, xa che digo, sí, os cursos en marcha, un nivel, bueno, por ahora cada vez os certificados, pues, ya teñen maior exigencia, os alumnos, pues, bueno, están se mantendo en líneas generales dentro dos cursos, ainda que o mercado do traballo está indo moito e está habendo moita inserción. É verdad que está baixando as cifras do paro aquí na zona e está habendo contratacións. Entón, bueno, pues decir que a xente sigue en formación e que as expectativas, que é o objetivo noso fundamental, é o da inserción, e son bastante boas en líneas generales en todos os cursos, vale? Xa iremos falando unha vez que vayan rematando xa todos, dando os datos, pero as expectativas son bastante boas. A xente en general está contenta. Hoxe ainda tuvemos a inspección, que ven un inspector da Xunta, revisar os cursos e tal, e tuvo polo centro, e todo ben. Os alumnos están moi contentos, hai que dicir que, bueno, que están con moitísima dotación a nivel de material, a nivel de equipamento, todos os talleres e todos os cursos, e entón, bueno, pues a xente está encantada.
E sobre todo, lembrar a todo o mundo que, claro, que este tipo de cursos, ao final, se ti estás nunha situación de desemprego e non estás encontrando traballo do teu, isto é unha formación, polo que estás contando, sí, máis ou menos rápida, sí, poucos meses, cunhas prácticas, cunha inserción laboral moi alta, sí, encima de balde, se seres demandante de emprego, así que unha moi boa opción.
E encima teñen unha axuda diaria de transporte e poden ter outro tipo de axuda económica dependendo das súas circunstancias patronales, se teñen cargas familiares, se a situación monoparental, se teñen un certificado de discapacidade, é dicir, dependendo das circunstancias, ademais dunha beca de transporte diaria para que se paguen un autobús para poder vir ao curso, pois tes unha serie de axudas que podes ter por parte da Xunta.
Bueno, pois Ramón, moitísimas grazas.
A vos, unha vez máis.
Enchemos ese curso, sí, de socorrismo en instalacións acuáticas. Un saúdo.
Gracias, moi amables.
Pechamos outra mirada de hoxe con esta entrevista. Voltamos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Teñan unha moi boa tarde. Ata logo.